Haleluya. We muhoro muthikiriria wakwa muthenya wa umuthi. Ndakugithia thini wa ritwa ria Mwathani Jesu. Ni muthenya ungitwa shamania tafarire ineno. Niguo tuthie na mbere na gutwikania kirikaniro. Karifu na Ngai akurathime muno ni kunyitanira na ithwi umuthi. Tuingire kiugo-ini na mutungatiri James Karisho. Tukehere mitambo-ini chitaguo Joki wa Njuguna.
Ni dako nyitoge ni tutwarane na Ngai witu ni agutwarana na ithwe na thie agiturathimaga. Hidi ya tuwele Ngai ne tafarani ili ya turarigereirie nayo. Turonire ati Ngai ni akoragwa akienda umumenyithie kinya tondu turi atunini muno urabatara muturire-ini. Rĩu ningĩ nĩ tũronire Ngai nĩ akoragwo na mabuku merĩ, ibuku rĩa gatũrũme rĩa muoyo na ibuku rĩa wĩra. Wetĩkĩra Mwathani Jesu arĩ mũhonokia na mwathi waku, wandĩkagwo ibuku-inĩ rĩa gatũrũme rĩa muoyo. Namo mawĩra marĩa wanaruta, marĩ mega kana marĩ moru, makandĩkwo ibuku-inĩ rĩa wĩra. Nĩ tũronire Joshua arĩ na mawĩra merĩ marĩa Ngai amwathĩte arute: wĩra wa kũhũrana mbara na kwĩgwatĩra bũrũri, na wĩra wa kũgayania andũ bũrũri. Nĩ tũronire Joshua nĩ arutire mawĩra macio no ndamarĩkirie, na tũrona atĩ o nawe ndũngĩhota kwĩgwatĩra irathimo ciaku ciothe cia kĩĩroho. Irathimo icio nĩ nyingĩ mũno makĩria. Rĩu ningĩ nĩ tũronire Kalebu na hĩndĩ ĩrĩa aarĩ mũthuri wa mĩaka 85 aarĩ na hinya ta wa mũyuthi. Nĩ atĩekĩte nĩgetha agĩe na hinya ũcio e mũkũrũ? Tũronire nĩ kũrũmĩrĩra aarũmĩrĩire Ngai maũndũ-inĩ mothe. Aarũmagĩrĩra Ngai na ngoro yake yothe. We aiguaga o gũkorũo na ngwatanĩro na Ngai. Na nginya o na itũũra rĩrĩa oigire agaĩrũo nĩ itũũra rĩa Hebroni, kũrĩa Iburahĩmu aatũire agwatanagĩra na Ngai. Handũ ha kuona ũrĩa marimũ ma Kaanani maarĩ manene, we onaga ũrĩa Ngai e mũnene. Rĩu narĩo ihinda-inĩ rĩrĩ tũgũthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ, tũtuĩkanie mũrango wa 15 na wa 16, wa 17 na wa 18, tuone Aisiraeli makĩgayanio bũrũri. Gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa maandĩko kĩambĩrĩirie na ũhoro wa mĩhĩrĩga ĩrĩa yaheirũo matũũra marĩa maarĩ mwena wa ithũĩro wa rũũĩ rwa Jorodani. Mũrango wa 15 wonanĩtie igai rĩa Juda, mũrango wa 16 ũkonania igai rĩa Iburahĩmu, mũrango wa 17 naguo ũkonania igai rĩa Manase, naguo mũrango wa 18 na wa 19 ĩkonania magai ma Simeoni, Zebuloni, Isakaru, Asheri, Naftali na Dani. Kũrĩ icunjĩ imwe cia maandĩko tũtekũhota kuona tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ĩno, na nĩ ngũkũria wona kahinda thutha wa tabarĩra no ũthome mĩrango ĩno wega ĩrũmanĩrĩire. Reke tuone igai rĩa Juda. Tũgĩtuĩkania mũrango wa 14 nĩ tũronire Kalebu aarĩ wa mũhĩrĩga wa Juda, na tũrona atĩ Ngai nĩ amũheire itũũra rĩa Hebironi. Tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ tũtuĩkanĩtie mũrango wa 15 nĩ tũkuona ũhoro makĩria wa mũthuri ũyũ ũgwĩtwo Kalebu. Ningĩ nĩ tũkuona mĩhaka ya itũũra rĩrĩa Juda maaheirũo. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome Joshua 15 mũhari wa 13 na wa 14. Nake Joshua agĩkĩrathima Kalebu wa Jefune, akĩmũhe Hebironi gũtuĩke igai rĩake. Tondũ ũcio Hebironi gũgĩtuĩka igai rĩa Kalebu wa Jefune ũrĩa Mũkenizi o na ũmũthĩ. Nĩ ũndũ nĩ arũmĩrĩire Jehova, Ngai wa Isiraeli, maũndũ-inĩ mothe. Haha, mũthikĩria wakwa, nĩ ngwenda wone atĩ Kalebu itũũra rĩrĩa araheo nĩ itũũra rĩrĩa rĩatũũragwo nĩ marimũ. Na rĩu e mũthuri wa mĩaka 85, ena hinya ta wa mũyuthi, na nĩ eharĩirie kwĩgwatĩra itũũra rĩu. Ririkana Kalebu arũmagĩrĩra Mwathani na ngoro yake yothe. He mũthuri twathiaga nake kũhunjia ndĩ kĩmwana. Mũthuri ũcio arorete mĩaka 77, na ngũkwĩra aathiaga gũthiĩ, gũtirĩ karĩma kamũtoragia. Aambataga irĩma na agaikũrũka. Mũthuri ũcio ehokete Mwathani e mũnini, na nguona Ngai nĩ amũhumbĩte riri wake, na akamũhe nginya o na hinya wa mwĩrĩ. Kalebu arũmagĩrĩra Ngai na ngoro yake yothe, na nĩkĩo o na e mũthuri wa mĩaka 85, eiguaga e na hinya ta wa mũyuthi. Nĩ tũthome Joshua 15, mũhari wa 15, nginya wa 19. Ningĩ agĩkiuma kũu, akĩambata kahũrane na andũ arĩa maatũũraga Debiri, Na rere, retwa Debiri, bere ya hedeo riari Kiriathu Seferi. Na kekarefu wa gekiuga atere, mudure orehora Kiriathu Seferi, aletunyane, niwe gahe mwari wakwa Akisa atuweke muka. Nake Othinieli, muru waithe na Kalefu, uriaweta kwa Kenazu, akiretunyana. Nake Kalefu, agekemuhe mwari Akisa, atuweke muka. Na kukikinya atere, ate Akisa akinya hale Othinieli, akimwekira goro ya kuhoya mugunda haleithe. Akisa, agekishoka akiuma igoro ya digiri yake, akirugama. Nake Kalefu, akimuri atere, ufatairio neke, agekemuera atere, gweda oda adhime. Na lere, todu ni uhe tefururi wa mwena wa guthinire. Nige dago dhaitha uhe idhimashi ya mae. Na kia kikumuhe kodo uwe idhimashi ya mae, rugogo iguro, ona kia daini. Mwana kie gokena haha, mwana kie kwegeira motumia. Kwira guwa mwana wa nogo atokagia nogo. Na kia mwiritu wa Kalefu, dirona tatoketi ya idhe. Tutirona kirehede na ona hanini. Eru watie kuhikio ni modu ulioretu nya na itura leu. Guona ona aketendaga kuona Israeli megwatiire bururi wothe wa kiraniro. Mwigetu uyu nionete uri ithe arumagirira Ngai na ngoro yake yothe. Ginya onake akeririria guikara take. Muthikiriria wakwa. Hindi iria ciana ciaku ciakurora ri. Nicionaga ukirumirira Ngai na ngoro yaku yothe. Nicionaga uria wirutiire Ngai ginya cikeririria kuhana tawe. Rumirira Ngai na ngoro yaku yothe. Na ni ukuona ugaruruku ginya ciana ine ciaku. Nitwiritwo mihaka ya bururi wa Juda na tukerwo uhoro wa matura. Nituthie na mbere tuone igai rya Ifraimu. Jusufu ari umwe wa ario ari 12 a Jakubu. Riu ninge Jusufu ni ari na ario eri na niyo Efraimu na Manase. Anake a yeri omundu atarirwo ari muhiriga. Na leu, todo muhiriga wa Arawi dwagairu wa furori. Mihiriga le ya gairu wa furori, yale mihiriga ikumina ere. Deale mihiriga ikumina etatu. Leketo igire murago wa ikumina idadatu, na tuabirelie ohaha muhari wabere, tokinye muhari wakana. Na guwa furori ule wagwere ile, siyana siya Jusufu wa shukiru wa metere. Walu tetio Jorodani, oku Jeriko, mwena wairadhiro wa maema Jeriko kuweru ine, ogekia bata umete Jeriko, ugetweka nidia furori ulea uide manyige, ugekinya Betheli, nige waima Betheli, ugekinya Luzu, ugekihugurera mihakaine ya Ariki, ugekinya o Atarodhu. Nige ugeikuroka na mwena waira dhiro, ugekinya muhakaine wa Ajafileti, o muhakaine wa Bethi Horoni ya Muhuro, o na Gezeri, na yo nyumerira yaguo yale iriaine. Siana isho siya Jusufu, Efraimu na Manase, igekigwata igairi ya shio. Nituone igairi ya Manase. Gwehoka ni ukulithika na netuerega kuona atenudhu ya muherigoyo wa Manase ni ya heiruo igai mwena wa iradhiro wa Jorodani. Leu na yonudhuye nwege ila heo igai mwere mwore yoge wa Jorodani. Heno dutu kuona murago inioyo wa ikumina mugwaja wege siana siya Jusufu na muno makiria ukonye Efraimu. Netoigire murago wa ikumina mugwaja tutome muhari wa ikumina inya. Na shoshi ya ya Jusufu ikiariria Joshua ike mwiratere. Nike getomete ohenie oigaire mweriki, onagishuji oroke mwegiki. Kuona ate dekire muherega munene, niodo wolea Jehova atu ili aturadhimaga ginya oreu. Muherega wa Efraimu urate toko igatigua ni muherega munene, na furudiri ya mahetuo ni munini doge maigana. Igairi ya muhiriga uyu wahetwo riari tanuthu ya riria muhiriga wa Manase wahetwo. Joshua ari wa muhiriga uyu wa Efraimu, na rii tondu niwe wakigayanagia andu bururi, hihi meciragia ati ni ekumateithia. No Joshua turona ndari no ndu ekumekira. Mahetwo bururi wa irima na marona tamahinyiririo. Matiaiganeire. Muhari wa 15, nake Joshua agiciira atiri, ugikorwo wi muhiriga munene na gutuike ati bururi ucio uire manyige wa Efraimu ndugu kuigana ni undu worio cekehete ri ndukiambate uthie kuria mutitu ukeyunire kireti we mwene bururi wa Aperizi ona Arefaimu bururi uyu kwihinde wari na miti mingi muno no kwihinde yakinyire miti iyo igitemwo ni thu Joshua nĩ egũcokeria mũhĩrĩga ũyũ wa Efraimu wega. Tareke tũigue ũrĩa ekũmacokeria. Joshua agĩkĩaria na andũ acio a nyũmba ya Jusufu, nao nĩo Efraimu na Manase, akĩmera atĩrĩ, "Wee wĩ mũhĩrĩga mũnene na wĩ na hinya mũno. Ndũngĩheo igai o rĩmwe riki. No rĩrĩ, bũrũri ũcio wĩ irĩma nyingĩ noguo ũgũtuĩka waku. Nĩgũkorwo na watuĩka nĩ wa mũtitũ, nĩ ũkũwĩyunĩra kĩrĩti kĩu. Na kũrĩa guothe warũma gũgatuĩka gwaku. Tondũ atĩrĩ, o na harĩa Akaanani acio mena ngari cia igera, o na makagĩa na hinya mũno, nĩ ũkũmaingata." Joshua 17, mũhari wa 17 na wa 18. Joshua aramera angĩkorwo matiraiganĩra na bũrũri ũrĩa mahetwo, basi makĩagĩrĩirũo nĩ gũthiĩ irĩma-inĩ makegwatĩre matũũra mangĩ. Matikũheo oro ũguo tũhũ, no nginya marũe mbaara. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩ kũrabatarania tũrute wĩra, nĩgetha tũhote kwĩgwatĩra irathimo cia kĩroho iria cirĩ citũ. Wee ũhunjagia kiugo kĩa Ngai, nĩ kũrabatarania ũkahũthĩra ihinda rĩa kũigana hĩndĩ ĩrĩa ũkũharĩrĩria kĩhunjio. Rĩngĩ andũ manahũthĩra roho mũtheru ũrĩa gũtagĩrĩire. Ũkaigua mũndũ akiuga atĩ we, ona ndatindaga akĩharĩria agĩthiĩ kũhunjia, tondũ atĩ roho mũtheru nĩ amwĩraga ũrĩa ekuuga. Ũgakĩona mũndũ oimĩra harĩa mbere ya kanitha atĩ nĩgetha ahe andũ kiugo, ũkuona ndeharĩirie ona hanini. Agakĩoya kĩrĩkanĩro, akahumbũrio harĩa arĩhumbũria, na akambĩrĩria kũhunjia kuuma harĩa ahumbũria. Mũndũ ũcio athoma kiugo, akambĩrĩria kũheana maũndũ mangĩ mataringaine ona hanini na harĩa athoma. Mũndũ ũcio agakiuga atĩ arahunjĩria andũ na kĩo na ndarona maciaro. Agakiuga atĩ aciriki ake nĩ oru mũno na mena matũ na matiguaga. Andũ mena ngoro nyũmũ ta mahiga. Rĩrĩ rĩngĩ ona agathiĩ na mbere akaruma aciriki ake. Kwahoteka ti aciriki mena thĩna. Thĩna nĩ kwaga kũruta wĩra wa kũigana wa kũharĩrĩria kĩhunjio. Mũhunjio ũyũ, ona nĩ wagĩa na ihinda rĩa kũigana rĩa kwĩruta kiugo kĩa Ngai. Thoma kiugo kĩa Ngai, cokia kiugo kĩu kĩa Ngai ithagumia, gĩa na ihinda rĩa kũhoya. Wĩhoere, hoera kiugo, hoera mũciriki ũcio ũgũthikĩrĩria kiugo kĩu. Nĩ kũrabatarania ũrute wĩra nĩgetha wĩgwatĩre irathimo ciaku cia kĩroho. Mũciriki ũyũ, tiga o gweterera mũthenya wa kiumia atĩ hĩndĩ ĩyo noguo kaigua kiugo kĩa Ngai. Kwĩ mũndũ ũthiaga akaiga kĩrĩkanĩro gĩake ndiro igũrũ. Kĩrĩkanĩro gĩgagĩikara hau kuuma Jumatatũ nginya kiumia rũcinĩ. Kiumia rũcinĩ nĩguo kuoya kĩrĩkanĩro agakĩringaringa nĩgetha rũkũngũrũmbũke. Mũndũ ũcio athiĩ kanitha, kiugo kĩrĩa gĩkũhunjio gĩkamũritũhĩra mũno. Nĩ ta mũndũ ũkoretwo ehingĩte kũrĩa irio mĩthenya ĩtandatũ. Mũthenya wa mũgwanja ũngĩmũhe ngima na nyama, ũcio nĩ kwenda ũrenda kũmũraga. Endaga kwamba kũheo kĩndũ gĩtarĩ kĩũmũ ta gacũrũ, agagĩcoka kũheo kĩndũ kĩũmũ. Nake mũndũ ũikarĩte mĩthenya ĩtandatũ atarĩ athoma kiugo kĩa Ngai, akoragwo na ng'aragu ya thikũ ithathatũ ya irio cia kĩroho. Mũndũ ũcio hĩndĩ ĩrĩa athiĩ kanitha agakora mũhunjia harĩrĩrie kiugo kĩhana ta ngima na nyama, akoragwo arĩ ũgwati-inĩ. Na nĩkĩo kuona andũ arĩa angĩ makiuga atĩ nĩ marathimĩtwo nĩ kiugo. He mũndũ ũkũigua akiuga atĩ nĩwe ũgũtemagwo. Mũhunjia nĩ niĩ gũtemaga ũmũthĩ. Aathiĩ na mbere na kũndema ũguo, niĩ nayo kanitha no ndĩmĩtige. Mũndũ thĩna ti ũngĩ, ndathomaga kiugo kĩa Ngai. Mũndũ ena ng'aragu ya thikũ ithathatũ. Nĩgetha wĩgwatĩre irathimo cia kĩroho iria ciĩ ciaku, nĩ kũrabatarania ũrute wĩra. Nĩ ũrabatara ũthome kiugo kĩa Ngai kuuma Jumatatũ nginya kiumia. Gĩa ndũgũ na kiugo kĩa Ngai. Gĩa na mũtugo wa kũhoya Ngai. Thiaga ngwatanĩro. Inagĩra Ngai ona wĩ gwaku mũciĩ. Irathimo cia kĩroho ndũgũciĩgwatĩra oro ũguo, no nginya ũrute wĩra. Ĩka ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩrakwĩra. Gĩakwĩra ũteithie mwana wa Goliai ũcio wĩna hau hanyu, thiĩ wĩke ũguo. Gĩakwĩra ũthiĩ ũkone mũndũ ũcio ũrakomire thibitarĩ, thiĩ wĩke ũguo. Gĩakwĩra ũthiĩ ũkahunjie na hau ngwatanĩro-inĩ, thiĩ wĩke ũguo. Nĩ kũrabatarania ũrute wĩra nĩgetha wĩgwatĩre irathimo cia kĩroho iria ciĩ ciaku. Mũhĩrĩga wa Efraimu nĩ nginya ũngĩathire ũtherie mũtitũ, na ũhũre marimũ marĩa marĩ kuo ũmaingate nĩgetha wĩgwatĩre bũrũri. he murutwo wahetwo wira ni mwarimu akerwa thome ifuku ari nine. Riu murutwo ucio thutha wa guthoma thoma hanini ni athire kwi mwarimu agiteta muno ati ifuku riu riumagarite ta rukungu na ati ona ritingigucirĩria mundu ari thome. Ni ukumenya uria mwarimu amwirire amwirire ou kayota ngihota kuri ihugia na thithino ya thithi waku tigo ikare the ugage ati ifuku riu ni iritu muno ndungihota kuri thoma. Urabatara urithome na hinya nginyo thithinage ni uri urithomete. Joshua rakira a Efraimu ati bururi wiho no no muhaka marute wira nigetha mawigwatire. Rugendo kai tutakiruthiete fiu tugutwikania murango wa 19 na nie ndiraigwa kunoga. Tugitwarana nawe na mwathani Jesu jiguaga guthie na mbere na riu tuguthie na mbere tuingire murango wa 18 naguo twambĩrĩrie kũũtuĩkania. Reke tuone hema ya gũtũnganwo ĩkĩambwo itũũra rĩa Shilo. Kiugo thĩinĩ wa Joshua 18 na mũhari wa mbere kĩroiga ũũ: nakĩo kĩrĩndĩ gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli gĩkĩũngana Shilo, gĩkĩamba hema ya gũtũnganwo, tondũ bũrũri ũcio nĩ warĩkĩtie gũtoorio nĩkĩo. Haha tũrona ciana cia Isiraeli cikĩamba hema ya gũtũnganwo itũũra-inĩ rĩa Shilo. Hema ĩno ndĩgũtũũra itũũra-inĩ rĩu, no ĩgũkorũo kuo kwa ihinda, tondũ itũũra rĩu rĩtirĩ gatagatĩ ka bũrũri. Ĩgũkorũo ĩkuo nginya hĩndĩ ya tirĩrĩri bũrũri. No hĩndĩ ya mũthamaki ti Daudi, nĩguo hekarũ ya mwako wa hinya ĩgakwo itũũra-inĩ rĩa Jerusalemu. Nĩtũthiĩ na mbere tuone gĩcigo kĩa bũrũri kĩrĩa gĩtigaru gĩkĩgaywo. Tũgũthoma Joshua 18 mũhari wa kerĩ na wa gatatũ: no nĩ gwatigarĩte mĩhĩrĩga mũgwanja thĩinĩ wa ciana cia Isiraeli ĩtagairũo igai rĩayo. Nake Joshua agĩkĩra ciana cia Isiraeli atĩrĩ, nĩ nginya hĩndĩ mũgũtwĩra mwĩna thieya wa gũthiĩ gũtonya bũrũri ũrĩa Jehova Ngai wa maithe manyu aamũheire mũwĩgwatĩre ũtuĩke wanyu. Andũ a mĩhĩrĩga ĩno mũgwanja ndĩrona maikĩtie moko mĩhuko makĩũria Joshua, ithuĩ na ithuĩ igai riitũ gũtũgaĩra ha? Nake Joshua akamacokeria kamera atĩ bũrũri nĩ ahe, ona nĩ magaĩirũo, kĩrĩa gĩtigarĩte nĩ gũthiĩ kũwĩgwatĩra, nginya ona nĩ ararigwo nĩ kĩĩ metereire. Ũndũ ũyũ nĩ wagĩrĩire ona ithuĩ twĩkĩre hinya wa gũthiĩ na kwĩgwatĩra irathimo iria Ngai atũhete cia kĩĩroho. Mũthikĩria wakwa, Ngai nĩ mũtugi mũno, nĩ Ngai ũtũiguagĩra tha, na wega wake nĩ ũtũkinyĩire. Nĩ kaba tũngĩmũcokeria ngatho. Cokeria Ngai ngatho mũthikĩria wakwa, tondũ nĩ akwendete mũno. Tamenya nĩ akũhete irathimo cia kĩĩroho kũngĩkinya nĩ ũmwĩtĩkĩtie. Kĩrĩa gĩtigarĩte nĩwe gũthiĩ gũciĩgwatĩra. Wĩgwatĩre irathimo cia kĩĩroho iria ciĩ ciaku. Thutha wa Joshua kũmera ũguo, nĩ maathire na makĩgwatĩra matũũra marĩa magaĩirũo. Mũthikĩria wakwa, nĩ warĩkia kuona Aisiraeli makĩgaĩirũo bũrũri. Nĩwona kũrĩ mendaga mongererũo gĩcigo kĩrĩa magaĩirũo, no Joshua kĩmera mathiĩ makegwatĩra icigo ingĩ kuuma kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ iria ciarĩ kũu, tondũ Ngai nĩ amahete bũrũri ũcio. Onawe mũthikĩrĩria wakwa, Ngai nĩ akũhete irathimo nyingĩ cia kĩĩroho, no nĩgetha ũhote gũcikenera nĩ kũrabataranio ciĩgwatĩre. Nĩ nginya ũrũe mbaara nĩgetha ũhote gũciĩgwatĩra. No mbaara ĩrĩa ũkũrũa ti arĩa mena mwĩrĩ na thakame, nĩ ya kũrũa na mothamaki o na mahinya, o na arĩa mathanaga thĩno ĩna nduma, o na mbũtũ cia maroho moru mekũrĩa igũrũ. Nĩ ũrakĩbatara woe indo cia Ngai ciothe cia ita. Aefeso 6:11-13. Rĩu ningĩ nĩ tuona Aisiraeli makĩamba hema ya gũtũnganwo itũũra rĩa Shilo. Ngwĩhoka nĩ ũkũririkana hema ĩno ya gũtũnganwo nĩ mũhiano wa Mwathani Jesu Kristo. Mũthikĩria wakwa, nĩ ũrabatara ũkorũo wĩ na Mwathani Jesu. Harĩa hothe wathiĩ, twarana na Mwathani Jesu, twarana nake. Na nĩkĩona rũgendo-inĩ rũrũ rwitũ rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro, tũthiaga tũtwaranĩte nake, tondũ ũcio nĩwe hinya witũ. Tũtarĩ nake, gũtirĩ ũndũ tũngĩhota kwĩĩkĩra. Ũcio nĩwe mũtũrũĩrĩri, mũtũhotanĩri na mũtũgitĩri. Nĩwe watũhonokirie na nĩwe ũtũhotithagia gũikara tũrĩ ahonoku. Nĩwe ũtũmenyagĩrĩra. Mwathani, nĩ ndoka mbere yaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesu. Nidirakugosha gabararia ritwa riaku itheru ni tondu we wigai. Wigai mwega na wigai utumenyagirira. Wenwe wali na Israeli no kimahutithia kwigwatira bururi ona waturaguo ni andu mari na hinya muno. We wigai muhotani. Nidakuhoyo teithie muthikiriria wakwa gukwihoka nigetho muhotanire maundu-ini mari aragerera. Muteithie kumenya ati hau hari we niho hena uhotani. Muteithie gutwaranaga nawe hingo ciothe. Riu ninge muteithie gukwihoka nigetha umuhotanire ahote kwigwatira na gukenera irathimo ciake cia kiroho irio muhete. Murathime maundu-ini make mothe. Thiini wa ritwa ria Mwathani Jesu nindahoya na ndetikia. Amen. O ringi muthikiriria wakwa Ngai akurathime muno ni gutwarana na niĩ. Reke tugacemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ o ha tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, na nĩ tũgathiĩ na mbere o tũkĩrathimagwo. Nginyagia rĩrĩa tũgacemania rĩngĩ ha tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, nĩ niĩ mũtungatĩri James Karisho Mũrĩu, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.
O harĩa Jesu arĩ, nĩ gũkoragwo na maũndũ mega, na nĩ njũĩ atĩ Ngai nĩ akoretwo agĩgwĩka maũndũ mega. Muthikiriria wakwa, tumenyithie ũrĩa Jesu arakurathima. Ithandũkũ ritũ rĩa marũa nĩ kwĩmwarĩrĩria wa rũgendo Transworld Radio 2515 5 Nairobi, Kenya. Na namba itũ ya SMS nĩ 0-7-6-5-9-9. Harĩa tũkinyĩte ti hinya kana wega ũtũkinyithĩtie, no nĩ ũtugi wa Ngai ũtũkinyithĩtie. Mwathani agoocwo, na arokũrathima mũthikĩrĩria nĩ ũrĩa wĩrutagĩra kũgwatanĩra na ithuĩ tabarĩra-inĩ ĩno ya Bibilia. Nginyagia rĩrĩa tũgacemania rĩngĩ, wendo wa Ngai ũrotwaranaga nawe hingo ciothe. Njĩtagwo Njoki wa Njũgũna, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.